Počúvate Minimum Viable podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable podcast.
Vyzerá to tak, že výskum zákazníkov sa nie vždy vie obhájiť. V niektorých firmách sa robí len na oko, alebo reportuje minulosť. Jeden z našich klientov dokonca nedávno úplne zrušil výskumné oddelenie. A potom som stretol Petra Šmída.
Každý môže sa kde chce, to znamená, že si k vašemu stolu môže sednúť je generálny riaditeľ. A je to normální.
Značením som počúval, ako ľudia v Airbank netrpezlivo čakajú na výsledky ich práce.
Ta protistrana ví, že když za niekým přijdete, tak to není, že by ste si to vymysleli pro svoj plezír, ale že to má nejaký smysl, že je zatím nejaký postup a že to bude zrejme dobrý pro klienty.
Petr je Head of Market Research v Airbank a porozprával mi o tom, ako môže byť výskum úplne prirodzenou súčasťou firemného života.
Petře, vítajte v MVP.
Díky za pozvání. Dobrý den.
My sme si vybrali vlastne Airbank kvôli tomu, že to je medzi finančnými inštitúciami taký love brand v Česku. Pravidelne skóruje na rebríčkoch obľúbenosti dosť vysoko. Takže mňa by zaujímalo, že ako to vyzerá v praxi, že vlastne ako sa hladí na zákazníka, ako možno tá organizácia vnútorne funguje a možno, že čím je to vlastne iné voči tým vašim predchádzajúcim skúsenostiam.
To vnitřní fungování je zásadní, protože tady, když něco potřebujete, nějakou pomoc, něčím, s nějakým projektem pohnout, tak vlastně tady necítíte žádný jako odpor. Vždycky jako vidíte vstřícnost, vždycky vlastně ty kolegové se vám snaží jako vstříc, pomoct. Ta protistrana ví, že když za někým přijdete, tak to není, že byste si to vymysleli pro svůj plezír, ale že to má nějaký smysl, že je zatím nějaký postup a že to bude zřejmě dobrý pro klienty. Tak tím jako jsou odbouraný ty komplikace, které jsem zažíval.
Tak je to možná taková ta politika vnitřná, která často se člověk zažívá v organizacích.
Může to tím být, protože tady to je opravdu hodně otevřený. Tady vlastně já jsem nezažil, že by generální ředitel seděl s vámi na patře u jednoho stolu, že tady máme jakoby flexi office a každý může se kde chce, takže to znamená, že si k vašemu stolu může sednout i generální ředitel. A je to normální. Máme pravidelně každý měsíc máme pravidelné setkání pro všechny zaměstnance, kde se vysvětluje, co se děje, proč se to děje, co se bude dít dál. Takže jako ta kultura je velmi otevřená, což pak jako zamezí vlastně veškerým pochybnostem.
Vy pracujete teda v research týme. Mě by zajímalo teda, kde je možná i organizačně ten research tým zaradený, a ako interaguje s tými ďalšími oddeleniami, lebo research team musí niekomu poskytovať nejakú hodnotu.
Áno, my sme hodne taková ako samostatná jednotka. Za tie 4 roky dosť putovní jednotka, že sme byli organizačne zařazení pôvodne pod marketingem, pak sme sa přesunuli pod CRM, vlastne sa zvažovalo, že budeme i pod produktem, ale pak vlastne sme zistili, že to je úplne jedno, kde sme, protože my se stejně musíme ne tvářit, ale musíme fakt fungovat nezávisle. Nejde o to jako být někde, že když bychom byli marketingu, tak bychom předpokládat, že budeme pracovat jakoby pro marketing a výsledky budou nakloněny marketingu, tak samozřejmě jako to v dobrém výzkumu nejde takhle dělat, takže je úplně jedno, kde jsme jako nezávislá jednotka. Organizačně jsme teda teď pod CRM a má to svý velký výhody, jsme zjistili, nebo i proto jsme se tam vlastně ukotvili, protože máme vlastně přístup ke zdrojům a ke kontaktům s klienty přímý. Že CRM komunikuje napřímo s klienty, rozesílá komunikaci, takže když chceme oslovit i nějakým výzkumem klienty, tak jsme vlastně nejblíž tomu zdroji a vlastně je tam nejhladší ten průběh od tvorby dotazníku po to rozeslání nebo k doručení ke klientům. Takže to má jako velkou výhodu to zařazení do CRM, i když se to může zdát, že ty výzkum by měl sedět asi marketingu nebo i u vývoje produktu. Ale jak říkám, je to vlastně jedno, protože obsluhujeme všechny bance. Děláme pro marketing, děláme pro PR, děláme pro to CRM, děláme pro produkt, pro pobočky, pro HR a vlastně děláme ještě i pro značku Zonky, takže nejenom Airbank.
My jsme se minule bavili, že vlastně ta organizační struktura v Airbank je velmi plochá vo své podstatě a vlastně ještě se to ukazuje i s tím, co hovoríte, že vlastně lidé naozaj spolupracují napříč organizáciou bez jakýchkoliv bariér alebo síl, které tam akoby neexistovali.
Je to tak, je to asi tou plochou strukturou a je jakoby jedno, jestli já jsem v CRM nebo marketingu, prostě potřebuju komunikovat i s lidma z marketingu. Ten efekt toho, že spolu spolupracujeme, že se bavíme, jako je hrozně silný a je to pak vidět no, na té hladší spolupráci. Pořád jsme jako vlastně tady na centrále v Praze, tak je to malý, je to vlastně jedno patro, takže i když se ho snažíte rozdělit na nějaký sila, tak pořád je to jedno patro o omezeném počtu lidí, kteří se prostě jednoduše setkají tady na těch chodbách nebo v těch prostorách společných.
Tady úplně, že na praktické úrovni, research team, jaký velký vlastně je?
Já a dva kolegové. Na to, že jsme tři, tak jako těch projektů nebo výzkumů nebo těch akcí, které děláme, je vlastně dost velký množství. Teďka vlastně jsem se díval na statistiku k říjnu, kolik už máme projektů za sebou a je jich nějakých 180, takže určitě za rok uděláme nějakých 200 projektů, který vždycky prochází tím procesem, nejdřív se s někým bavíte, o čem vlastně bude, co potřebuje, pak hledáte nějaké řešení rychlý, pak to nějak musíte dobře zpracovat, vyhodnotit. Takže nejsou to nějaký takový jako jednorázový rychlý úplně věci, ale musíme to nějak v těch třech zvládat. A krom toho některé ty projekty, já vidím 5-10, je takových větších a dlouhodobých, to znamená, že jsou každý měsíc se opakují, takže ten projekt se vlastně by měl počítat třeba 12krát do toho počtu. Ty práce je vlastně hodně, ale jsme rádi, protože ta poptávka prostě po nás je.
A jako se vám to podarilo teda, že research něco vůbec znamená, alebo teda ten zákaznický pohled? A druhá věc, že teda, čo jsou ty konkrétné projekty, alebo možno nie projekty, ale typy aktivit, které robíte, alebo teda research z mého pohledu může mať různé směry, tak na čem vlastně pracujete?
No je pravda, že když jsem nastupoval, tak se tolik výzkumu nedělalo. Nicméně po nějaké době, když ukážete, že vlastně ty informace, které přinášíte vlastně kolegům, jim to opravdu pomůže. Jako urychlí to nějaké rozhodování, zlepší to nějaký proces, zlepší to nějaký produkt a je to fakt prospěšný, tak ono pak je to relativně rychlý snowball a tak se to šíří, že když jeden tým zjistí, že jako to funguje a druhý to zkusí taky a funguje mu to taky, tak pak už se to nabaluje. Teď jsme jakoby se dostali do nějakou hranu kapacit, kde jsme, takže už právě začínáme uvažovat o nějaký prioritizaci, že budeme, že těch požadavků se schází tolik, že na nás tři už to začíná být jako celkem toho dost. No ale nicméně, jako když vysvětlíte, že třeba tenhle projekt uděláte až příští měsíc a ne tenhle měsíc a máte k tomu pár dní důvody, protože teď je prioritní tady ten stream a potřebujete doručit tady to, tak samozřejmě je to o komunikaci. Nemůžeme jako odmítat, že se nám nechce, to by asi nikdo tady nepochopil a ani to není právě zdejší kultura, že by to někdo takhle dělal. Protože předpokládá se, že prostě všichni si vycházíme vstříc, tak my se snažíme taky, přece jenom výzkum je služba, ale až cíle pomáhat ostatním. Takže většinou výzkumy neodmítáme, ale snažíme se řešit v nějaké posloupnosti. A k tomu záběru, tak my vlastně pokrýváme všechny výzkumní obory. Od nějakých výzkumů spokojenosti, jak jsem teď před chvílí říkal, zaměstnanecký výzkum, produktový vývoj, to znamená, že jsme ve všech fázích vývoje produktu, nějakých hledání potřeb, přes hledání nějakých přes testování prvních konceptů, kudy jít až po testování těch finálních. Jsme v klasickém marketingovém výzkumu, to znamená, že děláme testy reklam, testy komunikace, testujeme ty různý typy mailů, které od nás odcházejí. Systémy na pobočkách, teďka vlastně se díváme na to, jak se funguje na pobočkách. Děláme customer journey přes různý produkty, to znamená, že různé funnelové průzkumy děláme, kde se nám lidi ztrácí ve funnelu, tak zjišťujeme proč. Zpětní vazby, imageový výzkumy, brandový výzkumy, UX výzkumy, to vlastně všechny kategorie, které v celé výzkumu asi děláme. Ale samozřejmě neděláme všichni všechno. Všichni máme ten základ výzkumný, naopak se specializujeme, že kolegyně Tereza, ta má na starosti hlavně UX výzkumy a testování a pak nějaký další kolega Honza, ten má na starosti takový ty různý inovační směry, hledá nové inovace, dělá sledování trhu, co se děje na trhu, co dělá konkurence, co dělá svět. Moje parketa jsou spíš ty spokojenostní výzkumy, zpětní vazby a brandový výzkumy a PR výzkumy.
Jak se nám to darí stíhat také množstvo práce?
Je pravda, že jsme odřezali všechno, co je zbytečné. V podstatě naše projekty nekončí nějakou 50-stránkovou prezentací PowerPointovou, ale často končí jenom v mailu, že napíšeme shrnutí, co se zjistilo a co doporučujeme. Takže tím si ušetříte jako x hodin práce s přípravou hezkých grafů, hezkých slajdů a tam se vejde jako velká většina těch projektů, které děláme. jsou samozřejmě projekty, které ty prezentace vyžadují, jako když máte brand tracking, tak to samozřejmě prezentaci má. Sekali jsme všechny ty činnosti na minimum, možná i tím, že většinu si děláme sami, což může vypadat, že vlastně máme víc práce, ale zase, když si oseknete tu komunikaci s agenturou, takový ty přípravní fáze, kdy se sejdeme, předávání, jako co vlastně chceme zjistit, a pak kontroly dotazníků, pak kontrola sběru dat, pak příprava prezentací strany agentury, tak to vlastně hrozně natahuje ten proces výzkumu. Ty dotazníky si umíme udělat sami, umíme si je sami pozbírat, umíme si je sami vyhodnotit, tak my se dostáváme na řád hodin a dnů od zadání po finální výsledek.
To já cítím tě, že vlastně že ten research v prvom rade a vůbec kontakt so zákazníkom nesmie byť blokerom, ale musí byť enablerom vlastne v tej práci. My sme tiež prišli na podobnú vec. Často pri projektoch používame rôzne gerila metodiky. Naozaj dostať toho zákazníka veľmi rýchlo v otázka pár hodín do toho projektu a stačí nám urobiť nejaký research, lebo získame nejakú spätnú väzbu. Ale v momente, keď sa objaví nejaký dvojtýždňový research projekt, tak to už začína byť vlastne celkom slušným blokerom v tej spolupráci. Našťastie tie rôzne metodiky dneska sú také, to vieme urobiť rýchlo, ale u vás je to teda aj v rámci, lebo máte CRM-ko dobré, viete si šáhnuť vlastne do databázy a odtiaľ si získať ľudí na dotazníky a tie kvalitatívne výskumy, to tiež robíte, obvolávanie, scheduling, všetky tieto veci sami. To mi považujem za jeden z najväčších overheadov vlastne v celej tej práci.
U toho kvalitatívne výskumu je opravdu ako nejtěžší vlastne tá rekrutace respondentů, to ako to nechávame na agentúrách, s kterými máme dobrou zkušenost, který jsme si prověřili. Protože samozřejmě i ta rekrutace, každá agentura to dělá různě a ono se to pak velmi v té kvalitě pak pozná, kdo vám tam se připojil na ten rozhovor, jestli opravdu je to člověk, který to dělá jenom pro peníze, anebo je to člověk dobře vybraný správně ze správné cílovky a není to profesionální respondent. Tak tuhle tu činnost tu necháváme na agentuře, na to bychom to už to fakt nedali. Ale pak vlastně přípravu toho scénáře, celý ten rozhovor si odvedeme sami. Ono to má ještě jednu předanou hodnotu, že vlastně my tam můžeme připojit kolegy, kterých se to týká. Takže když je to třeba o půjčkách, tak přizveme kolegy, kteří mají půjčky na starost. My vlastně trošku nabádáme, ať se taky zapojí a doptávají se, protože oni jsou odborníci na půjčky, jako my jsme odborníci na výzkum. Když se ho tam pozvete a on se doptá, co ho zajímá a my to řídíme, aby neovlivňoval, tak pak je to dost dobrá praxe, že on jednak slyší, jak ty klienti o tom mluví, a jaký používají slova, jak o tom přemýšlejí a pak vlastně rozumí víc těm našim doporučením, když my jako to shrneme, už zase jakoby ten nezávislý pohled.
On to dozaj vlastně buduje důvěru oči tomu researchu, aspoň z mojej zkušenosti, že vždy, keď jsme len někomu ukazovali prezentáciu, dobrá je fotku, možná i nahrávku, tak stále to není ten istý silný efekt, jak ten člověk sedí priamo. A potom možno aj preto práve u vás tá dôvera voči tomu researchu je taká silná, lebo tí ľudia sú súčasťou toho procesu.
Ono je to samozrejme nebezpečný, pretože ten produťák si môže udelať nejaký názor, pretože úplne neví, že další klient řekne trošku něco iného, nebo ten předtím řekl něco iného, takže to závěrečná jakoby pravda, která jde z toho výzkumu, je jakoby od nás a ta důvěra v to samozřejmě je to pravda. No. Že nestrácí se informace mezi řádky. Že říci jenom, když to vyrobí agentura, ať je sebelepší, tak pořád není odborník na banku. Udělá to nejlepší, co může, tu prezentaci přednese krásně, ale mezi tím už se polovina informací ztratila. To, že si to děláme interně, tak už zase víme, jako co nemáme ztratit, kterou informaci a kterou naopak můžeme zahodit.
Ten váš tým, že vy se navzájem, že necháváte si nějaký trénink, alebo máte, že možno, že background v škole, že ste vyštudovali nejakú sociálnu antropológiu alebo sociológiu alebo niečo podobné, alebo ako vlastne vy si budujete to, aby ten váš výskum bol kvalitný?
Tak ja mám za sebou 20 let praxi výskumu, začínal som v agentúře, shodou okolností vzdelání, ja som teda chemik. Nikdy som sa tomu nevenoval, rovnou som sa venoval výskumu hnedka už pri škole. Takže ja som začínal ako úplne od dotazníků, od kódování přes takovýto opravdu nejhorší činnosti ve výskumu, co existujú. Pak už to je jenom praxe. A kolega, ten zase je ekonom, takže ten proto i sleduje ty tržní věci, konkurenci a různý takový ty ekonomický věci. Toto má vzdělání dobrý a praxi má taky dobrou, je analytik výborný. A kolegyně ta dělala vlastně UX, co vím, tak celou svoji praxi. Neměli jsme tady vlastně žádného juniora zatím, takže jakoby ta zkušenost za námi je.
Zajímalo mě trošku je taky konkrétnější příklady, keby jsme se věděli porozprávat, alebo že ako se vlastně pracuje s těmi vašimi poznatkami. Keby jste možná věděli vypíchnout buď jeden z nějakých vašich úspěšných projektů, jako nějaký insight bol nakoniec pretavený do praxe, alebo možno aj spôsob, ako trendy mohli ovplyvniť vlastne vývoj vo vnútri organizácie, že máte niečo možno takéto konkrétne, kde sa organizácia vlastne dobre nafidovala tým vašim výskumom a premenila to na konkrétnu hodnotu zákazníkovi?
To je asi hodne, přemýšlím, co vybrat. Já bych asi začal rozloženou platbou, kterou jsme uváděli vlastně letos v lednu, jako náš nový produkt. To je zrovna produkt, jak jsem říkal, že tady zkoumáme věci jako rychle a efektivně a že se vlastně velmi rychle většinou zavádí do praxe, což klade nároky na tu přesnost a správnost toho měření, to možná ještě k tomu se taky dostaneme. Tohle to zrovna byla věc, kterou jsme měřili relativně dlouho. Jsou to takový 2-3 roky, kdy se o tom začalo uvažovat, že nějaký takový produkt zavedeme. Tak jsme samozřejmě to zkoumali v rámci nějakých konceptů, jestli vůbec by o to lidi měli zájem o takovouhle službu. Vlastně nás překvapilo, že ten zájem byl opravdu veliký. Jsme vlastně nečekali, že takováhle služba by mohla mít až takový úspěch. Jako to zavádění bylo trošku delší, protože dostali vždycky přednost nějaký větší projekty, větší produkty, zásadnější, které zabrali nějaké kapacity. Takže tady ten produkt se trošičku odkládal. Ale vlastně jsme ho v průběhu ještě opakovaně měřili, jestli ten zájem pořád je, různě se upravoval, pracovalo se na něm. Nakonec ta finální podoba vlastně vznikla asi po 2 letech. A třeba, co bylo překvapivé, tak původně to mělo být služba úplně zdarma. Jenže i sami klienti říkali, že v těch rozhovorech, které jsme s nimi dělali, že to úplně není jako správně, protože je to by jakási forma půjčky, a že by se nad tím měl každý jako minimálně trošku zamyslet, než si ty peníze, než si tu platbu rozloží. Takže i proto tam vznikl takový hygienický poplatek 50 korun, že to rozložení, když si chcete tu platbu rozložit, tak je to jednorázová platba hned na začátku 50 korun a pak už to je bezúročný. A vlastně ty klienti to velmi oceňují, že to tam je. Jakýkoliv poplatek samozřejmě vnímám špatně, protože my jsme primárně bezpoplatková banka, i když to je taky trošku zavádějící, protože jsme vždycky říkali, že nemáme absurdní poplatky. Tak tady ten poplatek jako ten hygienický faktor, že nechci si rozložit každou hloupost, kterou jsem provedl v minulosti, tak to funguje, klienti to chápou, proč to tam je. A pořád je vlastně velmi výhodný, když si můžete zpětně rozložit platbu, kterou jste provedl před měsícem a vlastně získáte ty peníze, které vám chybí, tak hnedka máte na účtu a začnete splácet od příštího měsíce na 3 části, tak je to vlastně služba, která má úplně nejvyšší spokojenost, co zatím jako měříme, tak jsou s tím klienti úplně nadšený, že to je. Nefunguje to úplně jako půjčka, což jsme předpokládali na začátku, že to tak bude, ale funguje to spíš opravdu na řízení cash flow. Když vám na konci měsíce chybí, jako vidíte, že vám jakoby chybí nějaký peníze, tak se můžete podívat zpátky, jestli tam není nějaká platba, jak ty peníze rychle získat zpátky a napravit si to tím.
Čiže chcem si koupit nějakou věc v obchodě, nevím, teraz má úplně nic nenapadá, nafukovačku alebo motorový čln před dovolenkou. A já se rozhodně vlastně, že tu platbu si rozložím, takže to vím urobit jedným klikom přímo v aplikaci.
Takhle to mělo fungovat vlastně původně, že si to jako, jenže vlastně lidi takhle nefungují, že by přemýšleli dopředu, jdu si koupit tohle a rozložím si to na 3 kusy. Že většinou to funguje tak, že něco si chcete koupit a buď na to máte nebo nemáte, většinou na to máte. Ale tady ta praxe se ukazuje vlastně opačná, že opravdu až vám ty peníze najednou jako trošku jako chybí, tak se podíváte, a minulý měsíc jsem platil 10 tisíc tady za něco, za rozpočet, a teď mi to chybí v rozpočtu. A vy si těch 10 tisíc vrátíte vlastně zpátky na účet, že to ťuknete, ty peníze vám hnedka přistanou na účtu, takže máte 10 tisíc zpátky a platíte to až od příštího měsíce, takže ten cash flow se vám opravdu krásně jako natáhne na ty další měsíce a samozřejmě už vám nikdo nebrání, jako kdy to splatíte, jak rychle.
A teda ten insight od zákazníků byl v tom, že oni to nechceli sami zadarmo, protože chceli jakoby, že na seba nějaký bič, alebo teda jako keby, že nějakou kontrolu?
Je to kontrola, protože ono samozřejmě by to svádělo k tomu, že uděláte nějaký větší nákup v potravinách, objednáte si nebo koupíte za 3 000 a budete si rozkládat nákup v potravinách nebo nějaký takový jako fakt základní věci, který na toto úplně určení není, je to spíš opravdu na mimořádný výdaje. No a tady ta 50 koruna na ta vás aspoň trošku donutí se zamyslet, jestli opravdu tohleto jako si chcete rozložit a přece jenom budete to muset příští měsíc platit tu třetinu a pak další třetinu a další třetinu.
Celé je to vlastně zajímavé, ale možná trochu to ilustruje i ten váš proces, že robíte nějaký jako trend hunting na pozadí, kde jste viděli teda Klarnu, robíte si nějaký prototyping alebo testovanie konceptu a potom sa to nejak zaraďuje do nejakého rozvojového plánu a tam sa robí nejaké testovanie a dopracúvanie. Vlastne vo všetkých týchto bodoch vy reprezentujete toho zákazníka.
Je to tak, ten trend hunting, jak tomu říkáte, to má na starosti kolega právě a on má vypracovanou takovou metodu, že sleduje opravdu trendy jako přes všechny odvětví. Není to jako, že jsme sledovali jenom bankovnictví, ale díváme se, co se děje jako okolo a díváme se, jak se to do Česka blíží. Jak je to vlastně daleko, jestli když je něco v Číně nebo v Americe, tak ono to tady bude až za rok většinou nebo za dva. Má takovou prostě mapu, kde vidíte ty puntíky v těch oblastech, jak postupně se přibližují ty zajímavé trendy. A to pak ukážete samozřejmě produkťákům a lidem, který to zajímá, jako který by se tomu měli věnovat. Takže oni už si můžou plánovat kapacity vlastně, kdy už to je jako důležitý. Protože pak nastane moment, kdy vlastně ta inovace už je tak blízko, že ji nestihnete vyvinout. Už vás někdo předběhne, že samozřejmě všechny banky sledují inovace a co se děje, ale musíte si naplánovat kapacity tak, aby se to stihlo. Třeba když přišel Apple Pay, že když se blížil, tak byl závod, kdo bude první. Samozřejmě i ty klienti jsou nadšení, když jsou první a můžou ukazovat ostatním, jak to funguje.
My na Slovensku máme teda obrovskou výhodu v tom, že naozaj vždy, ja hovorím, že však stačí sa nám pozrieť len trošku do západnej Európy, alebo uvidíme, že čo to bude teraz za 2-3 roky. Ešte by som sa možno trochu chcel pozastaviť práve nad tým rýchlým výskumom. Vy ste to aj trochu tak spomenuli, že presnosť a správnosť tých výsledkov a kredibilita vašich poznatkov. Že vlastne ako hľadáte medzi tou rýchlosťou tej delivery a tých poznatkov a medzi tým, že tá kvalita, že niekedy možno aj potrebuje viac času a že ako vlastne prebieha takéto rozhodovanie. Kedy možno investovať viac času do nejakej témy. Ako ste si istí, že už stačilo?
To je samozrejme případ od případu, se to liší. Máme nastavený relativně častý schůzky s ostatními týmy, abychom věděli, jako co plánují. My šíříme osvětu, co jak dlouho trvá, že samozřejmě nejde udělat customer journey za týden, nejde udělat jako velký vývoj produktu za 14 dnů, že? Takže to samozřejmě plánujeme spolu s produktem, abychom byli sladěný, takže tam jsou ty termíny jasný, kdy se bude dodávat, kdy má být za to výsledky a tak. Jde tam vždycky o tom začátku. Vlastně se nám tady podařilo nastavit tu komunikaci tak, aby vždycky, když v produktu něco začíná, v marketingu něco začíná, v komunikaci něco začíná, abychom vlastně u toho už na začátku byli a mohli si říct, jako, jestli tam je prostor pro výzkum vůbec, protože se nejlepší neskoumat. Pokud máte lepší data, což často jsou lepší data, tak je dobrý být na začátku, abychom si měli představu, jaká tam asi bude potřeba naše, jaký tam bude potřeba naše zapojení. A hledáme opravdu ty otázky, které je nutné zodpovědět a nejdou zodpovědět jinak než výzkumem. A pak vlastně věnujeme té přípravě nejvíc času. Ten výzkum máte hotový relativně rychle, ať je to kvalita nebo rychlá kvantita, tak vlastně tam už ta prodleva taková není, když to je dobře nastavení. A opravdu se nám osvědčilo velmi podrobně si s produkťáky i s komunikací říct, co je skutečným cílem a co má vlastně ta věc změnit, jak to bude použitý. Samozřejmě dřív chodili zadání, potřebujeme vyzkoumat, jak se líbí tady tento produkt. A my jsme vyzkoumali, jak se líbí tady tento produkt, ale ono cílem bylo, jak se prodává tady ten produkt. Mělo být, kdyby. Takže, a což je pak trochu jiná otázka. Takže vlastně tady ten úvod, kdy si vyjasňujeme, co skutečně má z toho výzkumu vzejít, co se s tím bude pracovat a jak kdo s tím bude pracovat. Tomu jdeme jako na začátku nejvíc času a pak už jakou použijeme metodu a jak to zpracujeme, to už nikdo nezkoumá, protože víme, že jako to děláme dobře a rychle a efektivně a levně. A ten tlak je na nás klade z té strany, protože my, když něco vyzkoumáme, tak se to relativně rychle zavede. Takže my pak vidíme, když řekneme tak, tady o to bude mít zájem 7% lidí a za 2 měsíce na to, kdy se to spustí, o to má zájem 1%, tak on se tady kolegové začnou ptát, kde je chyba. Jestli byla špatná cílovka, špatný výzkum nebo je špatná komunikace a ten produkt je úplně na někoho jiného. Takže my jsme tady jako vlastně pod velkým tlakem, protože to, co vyzkoumáme, se pak většinou děje. Je pravda, že prostě kolegové na to fakt, na ty výsledky vlastně naše čekají. Jako je to hrozně fajn práce, jako vás to mnohem víc baví, když jako vidíte, že vám to nerozporujou, protože jste sbírali jenom 300 a ne 400 lidí, ale tady vlastně už nikdo vám nerozporuje metody. To je jako velký benefit, že tu důvěru to máme tak velikou, že děláme svoji práci dobře, ale ono to je i na nich, jako samozřejmě jejich jako kolegové vědí, že ten člověk je zodpovědný za své práci a dělá ji dobře, takže nikdo nespochybňuje vaše kvality. Když už jste tady, tak se předpokládá, že víte, jak svoji práci dělat. To, co asi člověk zažíval třeba, když byl jako na začátku kariéry, jako koho jste se to ptali a proč jste se dávali tuhle otázku a ne tuhle otázku, tak to už tady naštěstí není.
Vyžaduje si to aj dosť veľa seniority, teda takéto organizácie zase na druhej strane, lebo ten tým o troch, keď má dodávať hodnotu a je naplne vyťažený, to musí byť aj tá skúsenosť. Bavili sme sa o tých trendoch. Čo sú vlastne tie veci, ktoré vy dlhodobo meriate a na ktoré sa dlhodobo pozeráte, tie vaše metriky?
Jednak je to ten koncepční pohľad, že vlastne my sa díváme na tú minulosť, súčasnosť a budúcnosť, to sme si vlastne také říkali, že v tej minulosti skúmame, co se týká minulosti, tak se díváme na tu zpětnou vazbu, to znamená, že se ptáme pravidelně našich klientů, jak hodnotí naše služby, jak jsou s námi spokojení, co by zlepšili. Takže to považuji za minulost. Pak sledujeme ty aktuální věci, to znamená, že máme ten brandový tracking, to znamená, že jak vlastně nás i neklienti, nebo celá vlastně populace reprezentativní, jak nás preferuje, jak nás zná, taky prostě ten klasický funnel. A pak se samozřejmě díváme na ty budoucnosti, na ty nové trendy, koncepty a tady to testování. Takže máme jakoby pokrytou tady tu časovou osu od minulosti do budoucnosti. A my těch metrik vlastně moc nemáme. Jako hlavní metrika u nás je NPS, a to ne že bychom měli úplně rádi NPS, ale prostě je to metrika, kde se můžete srovnávat s ostatníma. Je to nějak prostě ověřené, že to funguje. Takže to je naše hlavní metrika a jediná, kterou vlastně máme v těch KPI kritériích, který sledujeme jako celobankovní. NPS je hlavnou metrikou, protože ono vyjadřuje dost dobře vztah s klientem, protože zrovna pro Airbank je velmi důležitý při akvizici, jak se k nám lidi dostávají. Téměř všichni zjišťují, u svých známých nebo příbuzných, která banka je fajn a s kterou, jako, když potřebují nějaký nový produkt, kam se obrátit. Takže není takový to doporučování, že by lidi chodili po hospodách a po náměstí říkali, jděte do Airbank, ta je skvělá. Tak to jako samozřejmě nefunguje, také naivní nejsme, že bychom čekali, že naši klienti budou tady obcházet své známé a říkat, ať si založí účet. Ale je to o tom, že oni musí vědět, když se jich někdo zeptá, potřebují si založit tady účet pro dítě nebo pro nějaký účet, nebo třeba půjčku, tak aby věděli, ano, já jsem v Airbank tak spokojený, že ti to bez studu doporučím a vím, že jako mám čistý svědomí, protože opravdu velká část klientů k nám chodí na to doporučení nebo po ověření doporučení.
Na jaký účel ho vlastně sbíráte a jako využíváte vlastně to NPS? Kdy je to pro vás vůbec relevantná metrika?
Jednak je to vlastně jediná KPI metrika, kterou máme v rámci vlastně měření výzkumu spokojenosti, takže to je jediný číslo, který sledujeme za banku, abychom věděli, jak na tom jsme, ale to je prostě jenom číslo. To je jako hezký vědět a je hezký mít cíl nějaký, ke kterému se blížíte a každý rok si ten cíl zvyšujeme, ale ta hlavní práce je vlastně s těmi komentáři, co nám k tomu lidi píšou, protože, jak jsem říkal, oslovujeme 12, to znamená kolem 100 000 lidí, měsíčně oslovíme pomocí tady toho, té zpětné vazby a dostáváme každý měsíc tisíce textových odpovědí a zdůvodnění, proč ten člověk je tak spokojený, jak je, nebo tak nespokojený, jak je. A to je jakoby ten největší poklad, s kterým jakoby si tady hrajeme, protože my opravdu všechny ty komentáře přečteme, všechny rozdělíme do kategorií podle produktů a podle týmů, který tady jsou, aby každý měsíc vlastně měli aktuální čísla vlastně, co zlepšovat. Že ty cíle vlastně na zlepšování, tady to není žádný do budoucna, na nějaký vývoj nebo nějaký inspirace, ale tady opravdu se bavíme o tom zpětném napravování věcí, které se třeba úplně nedaří. Takže máme každý měsíc sadu informací, co zlepšit a proč a jak je to veliký a jak se vlastně to téma vyvíjí v čase. Takže vidíme, když stoupá nějaký komentář, některá témata jsou taková, že najednou vzniknou, zvětšují se a dokud je nevyřešíme, tak rostou. Pak jsou témata, které máme dlouhodobě a když je napravíme, tak samozřejmě se postupně z těch komentářů zmizí, což je cílem. A pak jsou nějaká sezónní témata, to je třeba směnný kurz při platbách kartou v cizině. Tak samozřejmě tady to je zajímavé, když jsou jarní prázdniny a lidi jedou nahory a pak, když jsou letní prázdniny a klienti míří do zahraničí, tak samozřejmě pak tamto téma vždycky se ukáže, že vlastně je aktuální. A vlastně i tady díky tady té sezónnosti vlastně víte, kdy na to máte reagovat. Takže je to vlastně bezvadný nástroj na sledování nálad těch našich klientů, jak kdy co potřebují a kdy se jim hodí nějaká akce, že na léto pak se chystá akce, že vlastně vracíme nějaký procento z těch plateb zahraničí, aby právě, když je tady vlastně ta poptávka po tom výhodnějším placení, tak aby to bylo výhodnější placení, když se to týká všech.
Skutečně čítáte všechny ty komentáře ručně? Že...
Ano, jak jsem říkal už předtím, vlastně já osobně mám hrozně rád kvalitativní výzkum a tohle považuji za vlastně největší kvalitativní výzkum, který děláme, protože máte 10 000 odpovědí takhle pokupě a víte, jak vám to ty lidi říkají. Takže zatím to zpracováváme ručně. Neříkám, že do budoucna budeme používat nějaké technologie na to, ale ta přidaná hodnota vlastně té naší znalosti, že my se tím jako obohacujeme a používáme to pak samozřejmě na všechny další jako prezentace, když se jde zeptá, co si lidi myslí o tom a tom, tak vy máte nějaký kontext a máte ho jako aktuální, takže víte, co zrovna v tuhle dobu vám klienti říkají a jak to říkají a v jaký souvislosti, že oni neřeknou, chtěl bych lepší kurz při platbě, ale je to proto, že si u vás pořizuju cestovní pojištění k tomu a protože prostě s vám rád platím, takže je tam krásná souvislost, která asi už nějaký modely by to uměly odhalovat, už jsme si zkoušeli různý způsoby zpracování pomocí různých matematických nástrojů a různých modelů, ale jako pak se ztrácíme z toho, my ta naše přidaná hodnota, že samozřejmě ten stroj vám taky nepočítá, chtěli by víc bankomatů, chtěli by víc poboček, to je hezká informace, ale chybí k tomu to okolo. Jako jak o tom mluví, jestli jsou jako hodně naštvaní, nebo jsou, jakoby, byli by víc spokojení. Takže ta kvalita jakoby tam pořád chybí.
Právě v tom kvalitativním výzkumu je ten diabol v těch detailoch a v těch kontextech okolo. A to je to zaujímavé vlastně, čo je na tom kvalitativním výzkumu. A týmto se to celé, len jednoduchým zakodovaním se to celé vlastně zmizne. A podle mě výrazně klesá jakoby hodnota celé té práce.
No a právě tím, že tady to je vlastně obrovská kvalita, že fakt máte ty tisíce, nejsou to, že není to 6 respondentů na 6 sice hloubkových hodinových rozhovorů, které samozřejmě jsou skvělý pro svůj účel, ale tady tu kvalitu máte v krátké formě, ale zase ve velkém množství. Je to úplně jiný rozměr.
Len jsem chtěl dodat, že vlastně, když přišlo AI, a teda nejsem úplně trendový člověk, ale tak jsem si povedal, že jedna věc, na které by to fakt mohlo pomoct, je kódovanie rozhovorov, lebo to je naozaj taká tristná práca a viem si predstaviť, že tam sa dostaneme v nejakom bode.
Ono to jakoby funguje, to už sme si tady taky vyskoušeli, jako, ono, ale ne, jednak je to omezený zatím, co sme zkoušeli různý ty AI, tak množstvím, kolik toho tam můžete nalít, takže vždycky musíte udělat nějaký výběr. A pak je trošku zvláštní, že ono, když tam nalijete třikrát stejnou věc, tak vám vypadne třikrát jiná sada těch kohodů, podle mě pořád to neřeší. Jako, je to dobrý, pomůže to, asi vás to nasměruje, tomu, jako, jaký tam jsou ty největší témata, ale asi to ještě není dotažení. Může se opatrně, ale jako bál bych se toho, kdyby to začal používat každý bez znalosti, vlastně jak to funguje bez té umělé inteligence.
Dvě poslední otázky na závěr. Jedna je taká, že kde si myslíte, že je budoucnost výzkumu vašej banky, alebo čo byste chceli robiť viac možno, že teda, že vy, Verbank, o pár rokov, kde ten research bude?
My tady vlastně můžeme dělat, co chceme, když to dává smysl. Jako když přijdete s nějakou myšlenkou, že byste chtěli něco zavést a začít zkoumat, tak nikdo vám neřekne ne, když víte, proč to chcete dělat a máte k tomu důvody. I vlastně tady ta zpětná vazba na to MPSko tady nebyla. I se toho někteří lidi trochu báli, že vlastně, když budeme oslovat tolik klientů měsíčně, jako jak to bude na ně působit na klienty, jestli to nebude obtěžovat moc a tak. Ale ukázalo se, že jednak jsme si to teda vyzkoušeli jsme nějaký pilotní fáze. A když ukážete, že to funguje, že ti lidi vám odpovídají rádi, že to má smysl, dokonce vám odpovídají rádi opakovaně, protože vy jim ukážete, co s tím děláte. Ale ono musí fungovat i to opačně. My se těch klientů ptáme a musíme jim ukázat, že s tím něco děláme. Jednak ty věci, které jsou nutné řešit, tak se okamžitě řeší, takže se těm klientům třeba volá zpátky, jako když potřebuje s něčím pomoct, protože to funguje i trošku jako reklamační oddělení, samozřejmě ta zpětná vazba. A jednak na základě toho se něco změní, takže my jim každý rok vlastně posíláme seznam toho, co se na základě jejich zpětní vazby změnilo, co ta banka udělala. Někdy je to viditelný, někdy to je méně viditelný. Ale vždycky to vlastně říkám, to vždycky se něco stane, když ten klient nám odpoví, tak nespadne to tady do nějaké odpadní výjimky, že máme číslo a máme hotovo. Takže vždycky se něco stane a když to ti klienti vědí, tak samozřejmě jim pak dává smysl odpovídat. Takže i tu respons máme velikou a i je vidět, jak se u toho rozepisují. Takže my zatím jsme si splnili všechno, co jsme chtěli v rámci výzkumu. Děláme tady informačně zábavné akce pro kolegy, aby jsme šířili ty informace, které nasáváme a snažíme se propojovat všechny a to je možná, že větší intenzita toho propojování. Nemůžete pořád informovat všechny, ono byste taky zahltil, ale najít nějakou optimální formu míry informací a dostat to k co nejvíc lidem, tak to jako se pořád hledáme, tak zkoušíme různé metody, různé frekvence, různé formáty, jak to k lidem dostat. To je možná tady je cesta, jak postupovat dál, nebo kde hledat nějaké nové cesty, je spíš v tom šíření těch znalostí, než v hledání nových jako informací.
Nevím, či jsem si nevyšachoval svou poslední otázku, ale to se pýtám každého hosta, takže musím se aj vás pýtat, že největší designová výzva, kterou byste chceli v životě vyřešit.
Trochu to zavádí UXovou otázkou.
Ano.
ale já bych to směřoval vlastně jako možná až do větší šíře, protože co mi vadí na dnešní době je, jak se vlastně všechno kvůli efektivitě a nákladům ztrácí jako nějaká pestrost a originalita a vlastně všechno je jako si víc a víc podobný. Takže za mě, pokud jako je výzva jako vrátit nějakou jako pestrost a originalitu a nějakou unikátnost do jakýkoliv služby. Jsem si říkal příklad na autech, jako jak když se podíváte na auta před 30 lety, tak jste na dálku poznal, co to jede. A dneska jako všechno to je krásně aerodynamický a všechno to je podobný, ale najděte si originální kus. To je i v produktech, aby prostě nebyly ve službách, aby nebyly jedna jak druhá. Aby ten klient věděl, proč vlastně používá Airbank, že je prostě trošku jiná a je o něco lepší a o něco zajímavější a uživatelsky příjemnější. To jako to by bylo asi moje nějaké přání, aby to bylo pestřejší a aby my jsme byli ten příklad té pestrosti.
To je krásná výzva. Je v tomto světě, v neskorom kapitalizme, kedy všetko je komodita, všetko je také jednotvárne. My jsme sa o tomto rozprávali aj v jednom z týchto podcastov s Martinom Jenčom, ktorý je z dizajnového štúdia Milk a práve on hovoril, že analytická práca smeruje všetko k jednej univerzálnej rovnakosti a práve od toho musíme zapojiť aj práve tú kreatívnu prácu a je to zaujímavý diel, kde mňa namotivoval osobne, aby sme sa na našich projektoch pozerali aj možno srdiečkom a kreativitou na ten výsledok práce.
On ako k tomu, to ako ten výskum asi trochu přispívá k tomu průměrování, protože když se ten výskum špatně používá, tak samozřejmě ze všeho máte průměr, tak všechno vypadá stejně, no, protože průměrování je peklo, takže je potřeba ten výskum používat chytře a správně, aby vlastně ty výsledky přispívaly k té pestrosti a ne všechno naopak srovnávaly do jedné šedivé škatulky.
Ano, a právě ty extrémy nás můžou inspirovat. Jako my to vždy školíme, že máte gaussovou krivku, ale održte si aj ty extrémy a porozprávajte se s nimi, lebo tam je inspirácia.
Přesně tak, a tam večeru začínají ty trendy.
Já vám velmi pěkně ale děkujem za to, že ste prijali pozvanie.
Ja moc ďakujem za pozvanie taky.
Dúfam, že sa ešte budem po researchi porozprávať, lebo to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem ešte raz.
Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tým UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast@lbstudio.sk. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej appke alebo zozdieľať s vašimi priateľmi. Do počutia!